Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa
cənimə oxuyur.
Sən çətirəşir.
Mən səndən getməyəm.
Mən onunla danışmıram. Yox, xəfiyyə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o
20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verişində xoş gördük. Bu həftə biz futboldan danışacaq əzinləcilər, daha doğrusu Azərbaycan futbolundan danışacaq. Azərbaycan milli komandasının sonuncu biabırçı 6-0'lıq Xorvatiya millisinə 6-0'lıq məqlubiyyətini sonuncunda, yəni gətirdiyi bir prosesdə nələr yaşanır hazırda futbol cəmiyyətində. Bax, bunları danışacaq əzinləcilər və son elə xəbər olaraq da keçək. Artıq Azərbaycan milli yığmasının baş məşqçisi Berti Fox öz belə deyək istefasını artıq yazıb verib və AFA tərəfindən qəbul olunub. Artıq bir növ Azərbaycan milli yığması başsızdır. Baş məşqçisi də yoxdur. Bax, bunu da xəbər olaraq keçək və mövzumuzla bağlı əzinləcilər studiyamızda qonaqlarımız vardı. Futbol yazarı Rəhman Əhlimanoğlu, xoş gəlmisiniz və hamınızın çoxlarının tanıdığı Rövşən Binətlidir, futbol yazarı, futbol şərhçisi həmçinin. Xoş gəlmişsiniz, əziz qonaqlar. Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz, həmçinin zəng edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057441017. Şəhər telefonlarından isə zəng üçün 436-77-42. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, efir ət işarəsi azalıradiosu.az və vaxt itirmədən biz başlayıq əziz dinləyicilər. Elə başlayaq Rövşən Binətdən. Rövşən bəy, Azərbaycan futbolu başsız qalıb.
Bugün mü?
Bəli. Tək bugün yox.
Mən deyərdim ki, bir xeyli müddətdir ki, bu proses davam eləyir. Amma bugün kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Yəni, Berti Fox'un öz vəzifəsindən getməsi ilə əlaqədar olaraq. Bugün mən bir çox yazıları oxumuşam. Yəni, mətbuatda gedən yazıları, şərhləri, münasibətləri. Bunu bir çıxış yolu və irəliyə addım kimi dəyərləndirənlər həddindən artıq çoxdur. Amma elə bunun özü də bir yanlışlıqdır. Yəni, əgər Azərbaycan futbol təsərrüfatında, Azərbaycan futbol ailəsində dediyimiz bu məkanda proseslər elə bu cür davam eləyəcəksə, özünü təsdiqləmiş iş idarə etmə metodu tətbiq olunmayacaqsa, Berti Fox'un gedişi də heç nəyi dəyişməyəcək. Və Azərbaycan futbolu necə ki, bundan əvvəl Fransaya 0-10 hesablı məqlubiyyət var, bundan əvvəl Polşaya 0-8 hesablı məqlubiyyət var, elə Xorvatiyanın özünə Bakıda iri hesablı 1-6 məqlubiyyətimiz var, indi yenə də 0-6 hesablı məqlubiyyət. Yəni bu proses bu qaydada da davam eləyəcək. Bir daha təkrarlayıram ki, bunların olmaması üçün çox mühüm islahatlar lazımdır. Birinci, məfkurədən, təfəkkürdən başlayan islahatlar. İndi biz görəcəyik bundan sonra məsələlərə cavabdehlər bu istiqamətdə addımlar atacaq, yoxsa elə tutduqları o yoldan çəkinməyəcəklər. Bunu zaman göstərəcək və onda biz dəqiq nəsə deyə bilərik.
Bax, Azərbaycan milli yığmasının hər hansı bir oyununda qələbəsi sosial şəbəkələrdə çox belə necə deyək səs-küyə səbəb olur. Həm sevinç qarışıq deyək. Amma 1-0, 2-1 kimi məğlubiyyətləri
heç nəyə də hiss olunmur ki, böyük bir şey olub, yəni bu normal bir hadisə kimi qəbul olunur. Amma bir də belə böyük hesablı məğlubiyyətlər sensasiyaya və səs-küyə səbəb olur. Hər kəsin dilindən belə tənqidlər eşidilir, fikirlər yayılır. Bax, bir gənc kimi, sosial şəbəkə istifadəçisi kimi Rövşən də fikirlərini soruşaq. Əvvəlcə futbol yazarı olan kimi yox, əvvəlcə elə sosial şəbəkə istifadəçisi kimi. Bax, reaksiyalar nə yerdədir? Öz gördüklərini necə bizə sosial şəbəkədən söhbət gedir? Gördüklərini bizə necə şərh edə bilərsən?
Yəni, ümumiyyətlə belə deyərdim ki, millinin o siz qeyd elədiniz, hərdən bir, ildə bir dəfə bir komandanı bədbəxt edir bizim millimiz, qrup sikildə, hər sikildə bir komandanı məğlub edir. Yəni, bu da ona görə, belə deyək, sosial şəbəkədə partlayışa səbəb olur ki, yəni, azarkeşlər, mən azarkeş kimi özümü götürüm, mən öyrəşməmişəm ki, milli komanda ardıcıl olaraq 2 və yaxud 3-10 qələbə qazansın. Yəni, bunu görmədiyim üçün də arada bir gördüyüm qələbələr mənə böyük sevinç bəxş edir.
Nə deyə bilərik? Amma hər halda Azərbaycanda futbol adına nələrsə baş verir. Yəni, müsbət olaraq deyirəm, əzdinləcili nələrsə baş verir. Elə götürək Qarabağ futbol klubunu ki, Qarabağ futbol klubu öz tarixində, bu həmcə Azərbaycan tarixində idi, bu qrup mərhələsinə
ikinci olmuşdu.
Bunu deyək. Öz tarixində ilk dəfə Avroliqanın qrup mərhələsində iştirak hüququ qazanmağı, elə özü Qarabağ azarkeşlərinə yanaşı digər futbol sevərləri, Azərbaycandakı futbol sevərləri sevindirdi və futbola maraq var bir baxımdan. Çünki artıq mənim özümün müşahidə etdiyim qədərilə futbol oyunları keçirildikcə Tofiq Bəhrimov adına stadionda, stadion artıq dola-dola gedir. Yəni, bir gün görəcək tamamən dolubdur. Yəni, hərə tamamən dolduğunu tam xatırlaya bilmirəm. Bax, bu yerdə, elə Azərbaycan futbolun marağın bu qədər artdığı bir yerdə niyə bizim milli komandamız belə uğursuz nəticələr göstərir?
Burada bir qütbləşmə var. Klublarda aparılan işlə milli komandada aparılan işlərdə bir qütbləşmə var. Yəni, sintez yoxdur. Rabitə yoxdur. Düzdür. Bunu deyə bilərlər ki, AFFA-nın bu barədə qərarı var ki, klublarda legioner limiti var, yerli futbolçuların çıxış məsələsi önə çəkilir. Bunlar var. Amma bu məsələlərin söhbət keyfiyyət dərəcəsindən gedir. Biz məsələyə keyfiyyət dərəcəsindən baxanda tamamilə fərqli mənzərənin şahidi oluruq. Bir də ki, ölkə futbolunun güzgüsü milli komandanın çıxışıdır. Klub belədir ki, bu şəxsi bir, necə deyim, təsərrüfatdır. Burada istənilən yerdən oyunçu ala bilirsən, legioner hesabına güclənə bilirsən və s. Amma milli komanda birbaşa AFFA cavabdehdir, futbol təşkilatları, milli federasiyalar birbaşa milli komandaların çıxışına cavabdehdir. Özdə təkcə əsas milli komandanın yox, bütün yaş qrupları üzrə milli komandaların çıxışına. Bizdə indi fikir verin. Milli komanda, əsas komanda bu zəif nəticəni göstərir. Biraz aşağı yenirsən, 21 yaşlılar həmin mənzərədir. Ondan üz aşağı yenirsən, 19 yaşlılar, 17 yaşlılar və bunların hamısında bu nailiyyətlər siz deyən kimi epizodik və ilğım xarakterlidir. Bir an olur və bununla da bitir. Nəyə görə belə olur? Çünki elə işin özü rabitəsizdir. Yəni, ən zəif futbolçu belə bəzən yaxşı bir qol vura bilər. 10 dənə oyunda, 15 dənə oyunda bir dənə yaxşı qol vura bilər. Komanda da elədir. 15 dənə, 20 dənə oyunda bir dəfə bir yaxşı oyun olmur adı. Əslində rəqib zəif oynayır. Bunlar belə şeylər ola bilər. Yəni bu futbolun
şans faktoru da
bəli,
var burada.
Bəli. Burada şans faktoru var. Qarşı tərəfdəki komandanın həmin vaxtı bir nəsə oyunu alınmaya bilər. Bunlar var.
İtaliya Azərbaycan oyunu kəllinin öz qapısına qoyulurdu.
Bəli, bunlar hamısı futbolun tərkib hissələri. Amma biz danışırıqsa əgər konseptual mənzərədən. Burada işlər bilirsiniz. Burada əslində bunun riyazi düsturunu biz cızsaq çox sadədir. Sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə. İşin prinsipi bu olmalıdır. Bu deyilişdə çox asandır, amma əməli işə keçəndə bu necə olmalıdır? Bu məsələ gəlir burada, necə deyərlər, dalana dirənir məsələ. Bütün bunlar da ondan irəli gəlir ki, bizim futbol məsələlərinə rəhbərlik edən insanların böyük əksəriyyətini mən deyərdim ki, azarkeşliyi yoxdur. Bu çox önəmli faktdır. Futbol həm də hobbi olmalıdır. Baxın, böyük klublara sponsorlar gəlir, prezidentlər gəlir. Onların hamısı futbol fanatlarıdır. Və onların da futbola gəlişinin mayasında maddiyyat dayanır. Amma maddiyyat azarkeşlikdən önə keçmir. Bizdə bu tamamilə fərqlidir. Bütün hallarda maddiyyat üstünlük təşkil edir. Bu, mən bayaq dedim, məfkürədə dəyişiklik. Yəni, futbolu sevən, futbola azərkeşlik eləyən insanların futbola rəhbərliyi eləməsi lazımdır. Mən əlbəttə burada konkret hansısa kimi bir şəxsləri mənim günahlandırmaq, təqsirləndirmək fikrim yoxdur. Amma Azərbaycanda futbolun inkişaf etdirilməsi üçün, yəni bütün ölkələrdə olduğu kimi nə lazımdır? Birinci, hüquqi baza, ondan sonra maddiyyat. Hüquqi baza var mı Azərbaycanda? Var. Azərbaycanda futbolun inkişafı üçün dövlət proqramı var 2005-2015-ci illər üçün. Var mı bu proqram? Var. Dövlət sənə bu proqramı verib ki, get işdə şərait də yaradıb, pul da var. Nə qalır? Qalır həmin pulu sərf ən normal şəkildə bu işə yönəltmək. Bizdə bu yönəldilirmi? Bu məsələ burdadır. İndi mən burada bir bəlkə biraz sualınızın cavabını biraz çox oldu. Üzr istəyirəm. Bir faktı deyim, sonra digər məsələyə keçərik.
Aha, gələcəksən.
Məsələn, 0-6 hesablı məğlubiyyətdən sonra AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov Bertie Fox-un hesabat verməli olduğunu deyir. Düzgün addımdır mı? Düzgün addımdır. Bəli. 0-6 hesabı ilə uduzan komandanın baş məşqçisi hesabat verməlidir. Kimin qarşısında? Onu bu vəzifəyə gətirən səlahiyyət sahiblərinin qarşısında. Amma burada bir başqa məsələ var. Bəs o səlahiyyət sahibləri özləri hesabat verməli deyilmi? Onlar hansı kimlərin qarşısı hesabat verməlidir? Onlar da ona o şəraiti yaradan həmin o dövlətin və ən birincisi də o azarkeşlərin qarşısında hesabat verməlidir. Yəni sən ətrafındakıların etməli olduğunu gördüyün kimi özünün də atmalı olduğun addımları görməlisən. Bunu görmürsənsə, sən o balansı yaratmırsansa, ancaq tələb eləyirsənsə, öz eləməli olduğunu görmürsənsə, təbii ki inkişaf olmayacaq. Bax burada bizdə təzadlı məsələ budur. Və burada bir məsələni də deyim ki, mənə bu gündən çox pis təsir elədi. Yəni nə mənada pis təsir elədi? Bertie Fox gedib amma onu qaranquşa bənzətmək, bu bəyəm hansı əxlaqa sığan şeydir? Mən bunu qəbul edə bilmirəm və bunu deyən rəsmi insanlardır. Ki, mən demişdim ki, o qaranquşdur, payız gələndə uçub gedəcək. Bertie Fox 6%-dir burdadır. Onda o 1-ci payızda uçub gedərdi. Niyə 7-ci payızda uçub gedir? Niyə indiyənə qədər bəs onda burada qalırdı? Nəyə görə onun hər çıxılına o boyda pullar verilirdi? 10-15 milyon buna əmək haqqları verilib. Niyə verilib? Ona görə ki, biz yenə də Xorvatiya 0-6 hesab eləmək uduzaq. Ona görə ki, Bertie Fox bizə desin ki, 6 il bundan əvvəl Xorvatiya 10-0 uduzardınız.
Bəli, deyir, son açıqlamasında da əziz dinləyicilər, elə Xorvatiya maçından sonraki mətbuat konfransında demişdi ki, belə götürsək 10-0 hesabını uduzduğumuz vaxt olub. Yəni,
olub,
nisbətdə yəni 4 gol qabaqdayıq hələ mənfi olaraq. Bax, elə sırf maliyyə cəhətdən danışdıq. Rövşən bəy Binətli qeyd elədi ki, Azərbaycan futboluna maliyyə dəstəyi hazırda var və milyonlarla manat axadılır bu futbol sahəsinə. Belə deyək. Və əsas məsələ də elə Bertie Fox-un aldığı maaş, amma göstərdiyi belə deyək, nəticə idi ortalıqda olan ki, bir-birinə zid olan iki şey. Bax, mən Rövşənə soruşmaq istəyirəm, bir futbol yazarı kimi dəfələrlə bu saytlarda məlumatlar gedib. Yəni, bu nəticədə mən belə gözümə də deyilir belə bir xəbər ki, doğrudan Bertie Fox varlandı getdi, belə demək olar.
Təbii ki, Azərbaycana gələn heç bir digər məşqçi, futbolçu çaşıb getmir. Yəni, məhz Azərbaycanda belə deyərdim ki, pula görə gəlirlər. Çünki Elacə Qarabağ dediniz, Qarabağın Braziliya futbolçusu, Almeydanı misal göstərim. Mətbuata müsahibəsində demiş ki, mənim Azərbaycanda oynadığım üçün Braziliya millisinə çağırmaq ehtimalım yoxdur. Yəni, bir futbolçu milliyyət çağırılmadığını bilə-bilə hər hansı bir çempionatda oynuyorsa, deməli orada sırf pula görə oynayır.
Bu o deməkdir ki, doğrudan da bu o deməkdir ki, doğrudan da belə deyək, Azərbaycanda oynayan legionerlər də, yerli futbolçularımız da artıq daha yaxşı qazanır.
Demək olar.
Bəli. Bəs
yerlilərdən daha çox qazanır, amma yerlilər də sağlıqlarına qismət pis qazanmırlar.
Bu yerdə futbolçuların da belə necə deyək, layiq olduğundan artıq pul aldığı, baş məşqçilərin də artıq varlandığı deyək, bir futbol cəmiyyətində niyə müsbət sevindirici, ümidverici nəticələr yoxdur? Bax, pul vardısa, maliyyə vardısa, yəni əsas belə deyək, məsələ həll olunmuşdu. İndi nə etmək lazımdır? Bu pulla nə etmək lazımdır? Elə futbolçulara pul verib o yaxşı oyun gözləməklə, yoxsa futbolçu yetişdirməklə?
Əlbəttə ki, futbolçu yetişdirməklə. Və biz 2008-ci ilin aprel ayından Bertie Fox bizim komandada işləyir. Bu hələ heç bir mütəxəssisə, nəinki milli komandada, heç bir klubumuzda bu müddətdə, bu belə uzun müddətdə işləmək nəsib olmayıb. Bir dənə Qurban Qurbanovdur ki, Qarabağda belə uzun müddətli işləyir. Yəni indi uzun müddətli işləmək nə deməkdir? Sən deməli sənin bir konsepsiyan var, sənin bir proqramın var. Yəni burada necə ki klublarda bu proqram olmalıdır, AFFA-nın özündə də bu plan olmalıdır. Yəni sənin yaxın planın olmalıdır, orta planın olmalıdır və uzun müddətli sənin strategiyan olmalıdır ki, mənim bugün milli komandam 5 ildən sonra hansı səviyyədə olacaq, 10 ildən sonra hansı səviyyədə olacaq. Əgər bu strategiya yoxdursa, belə bir niyyət, əgər bir hədəf götürülməyibsə və o hədəfə doğru addımlanılmırsa, inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Və burada zəncirvari bir proses getməlidir. Biz futbolçuların yetişdirilməsindən danışırıq. Futbolçu harada yetişir? Futbolçu Azərbaycanın klublarında yetişir. Klublarımızda bizim aşağı yaş qrupları üzrə komandaların çempionatlarının keçirilməsi və o çempionatlara elə bir rəng vermək lazımdır ki, elə bir formada təşkil eləmək lazımdır ki, həqiqətən də orada futbolçuların səviyyəsi yüksəlsin. Və bizim futbolçular Azərbaycanda, məsəl üçün, hansı futbol məktəbi uşaqları neçə yaşından qəbul edirlər? Bunların hamısında, bilirsiniz, futbolda elmilik o qədər artıb ki, hazırki məqamda. Biz xeyli ondan ki, arxada qalmışıq. Yəni 6 yaşından, hətta bəzi yerlərdə 5 yaşından artıq uşaqları futbol məktəblərinə götürürlər. Heç onun hücumçu olacağı, qapçı olacağı, müdafiəçi olacağı hələ o vaxt bilinmir. Onlar ümumi məşğələlər keçirirlər. Amma bunlar hamısı bir proqram, bir elmi əsaslar, özünü təsdiqləmiş əsaslar üzərində bu işlər qurulur. Bu sahədə də bunu aparmaq lazımdır. Bizim təxminən 10 il bundan əvvəl AFFA-nın maliyyə büdcəsi təxminən 1 milyon dollar idi. İndi 20 milyonu keçir. Əgər bu 20 dəfə bu maliyyə artıbsa, deməli nəticələr də o səviyyədə qalxmalıdır. Biz əgər bu qədər pulu xərcləyiriksə, Bertie Fox-a da həmin bu müddətdə 10-15 milyon pul xərcləyib sonra yenə də 6-0 uduzuruqsa, deməli biz pulu xərcləməyi bacarmırıq. Və məşhur bir deyim var, pulu xərcləyəndə qazanırlar. Biz təəssüf ki, hələ bunu özümüz üçün necə deyirlər, işimizdə tətbiq eləyə bilməmişik. Mən
reallaşdığını görməmişik.
Mənlə razılaşarsınız ki, bunun da günahkarı sırf AFFA rəhbərliyidir.
Burada bilirsiniz, AFFA rəhbərliyi var, klub rəhbərliyi var, onların əlaqəli işi var. Mən yenə də deyirəm ki, klubun işi bir başqadır. Klub bugün var, sabah olmaya bilər. Çoxlu klublar var ki, məsəl üçün biz onu misal çəkə bilər. Azərbaycanda yox, elə dünyanın özündə. Müəyyən bir dövr fəaliyyət göstərib, uğurlar da qazanıb, sonra yoxdur. Amma milli komanda həmişə var. Çünki o futbol təsərrüfatında, yenə deyirəm, hər ölkədə futbolun güzgüsü milli komandanın çıxışıdır. Azərbaycandan gözləyirik bunu. Bizə deyirlər ki, məsələn, son vaxtlar mən mətbuatda rast gəlmişəm ki, Azərbaycanda futbolu sevmirlər. Kim bunu özündən uydurub, kim deyir bunu, mən başa düşə bilmirəm. Necə yəni Azərbaycanda futbolu sevmirlər?
Yox, sevirlər.
Yox, əlbəttə ki, sevirlər Azərbaycan. Sən futbol oynamırsan. Söhbət bundan gedir. Azərbaycanda futbolu sevməsələr 2002-ci ildə o boyda rezonans yaranmazdı. Dünya çempionatının açılış günü Türkiyə-Rusiya kanallarının yayımını dayandırdı. Böyük bir burada təlaş yarandı bütün cəmiyyətdə. Və o zaman mənim çox gözəl yadımdadır ki, çox təcili tədbirlər görmək tapşırıldı televiziyalara ki, hansı yolla olur olsun bu yayımlar bərpa olmalıdır. Və ondan sonra biz yalnız 2006-cı ildə Azərbaycanda dünya çempionatı yayımlandı. Əgər bu sevgi yox idisə, basketbol dünya çempionatı keçirilir, voleybol keçirilir, belə rezonans olur mu, əksiyada olur mu? Olmur. Amma futbolda olur. Niyə? Deməli, sevgi var. Və Qarabağın oyununda son vaxtlar müşahidə elədiyimiz mənzərə bəyəm Azərbaycan futbolun sevilməsinə bir işarə deyilmi? Amma bunları görməyib. Hər şeyi atmaq ki, azarkeşin üstünə ki, bizdə futbolu sevmirlər. Bax, Neftçi ilə Qarabağ oynayır, azarkeş gəlmir. Əlbəttə ki, bunun sualın cavabını tapmaq lazımdır. Bizim çempionatın nəyə görə sponsorluğu bookmaker kantoruna tapşırılır? Hansı dünyanın hansı ölkəsində bookmaker kantoru çempionatın sponsor olur? Əgər bookmaker kantoru orada işləri istiqamətləndirirsə, orada hansı obyektivlikdən söhbət gedər? Və səlahiyyətlilər elə bilməsin ki, onlardan aşağıdakılar futboldan anlayışı çox zəifdir. Xeylə deyil. Elə sıravi azarkeş var ki, bugün gələr, bax, burada əyləşər, bizim dediklərimizdən qat-qat tutarlı faktlarla burada çıkış eləyər.
Bax, bir şey qeyd elədiniz Rövşən bəy ki, bu neçə ildən pul nisbəti artıbsa, bax, o keyfiyyət o nisbətdə artmayıb. Və indi pul da var, indi şərait də var, amma yenə də müsbət nəticə yoxdur. Amma bir qədər qayıtsaq Azərbaycan milli yığmasının ötən illərdəki nəticələrinə və vəziyyətinə, bax, o vaxt baş məşqçi olan gəlin bir nəfərlə danışaq, Vaqif Sadıqovla danışaq. Görək, o indi nə fikirləşir? O vaxt ki, şərait necə idi, nəticə necə idi? İndiki keyfiyyət və kəmiyyəti dəyərləndirsin. Vaqif bəy?
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Bizə dinləyirsiniz böyük ehtimal. Bizə əslində sualımız bir baxımda sizə aydındır. Bax, sizin vaxtınızda Azərbaycan Milli Yığmasının vəziyyəti necə idi? Bax, indiki Azərbaycan Milli Yığmasının vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz?
Gəlin belə eləyək. İstərsəniz gələn müqayisə edərkən biz görəcəyik ki, o vaxtlar istərsəniz yığmamız qat-qat indiki yığmadan az tənimək toplanışına yığışırdı və ümumiyyətlə maddi tərəfindən, yəni futbolçularda da, klublarda da maliyyəcəkdən problemlər var idi. Ancaq mən istəməzdim ki, sırf pulla nəticəni ölçüm. Yəni o vaxtı pul az buraxılır, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunda pul az olmuşdu və ona görə də nəticələr belə mənfi idi. Və hal-hazırda isə qat-qat pul çox buraxılır, ancaq nəticə gözlənilən kimi deyil. Yəni, məncə problemlər tamamilə fərqlidir. Yəni, problemlər çoxdur. Və mən hesab edirəm ki, bu dərindən gərək təhlil olunmalıdır. Ən vacibi son 7 il, yəni Berti Fox'un rəhbəriyyənin altında 20 komandanın oyunları onların fəaliyyəti dəqiqliklə təhlil olunub, lazım olan nəticəyə gəlməliyik biz. Məncə, mən belə başa düşürüm. Bax, nərfiqən edirəm. Müqayisə isə görərik ki, yerlə göy arasında fərq var. Yəni, mən sırf bir baş məhçi, balaca bir otaqda yer alırdım və mənlə bir yerdə inzibatçı qalırdı, inzibatçı ilə bir yerdə xeylə toplar da bir yerdə idi. Yəni, belə bir şəraitdə biz fəaliyyət göstərirdik. Qeyd eləsəm ki, biz ildə cəmsi iki dəvə tənimək toplanışına yığışırdıq. İndi isə yığma komanda hər ay xaricdə tənimək toplanışları keçirdi. Əgər desəm ki, biz haradasa ümumiyyətlə mükafatdan söhbət gedmirdi və gündəlik alınan puldan söhbət gedmirsə, indi hal-hazırda futbolçulara, onun məşqi heyətinə gündəlik də pul verilir və hərdən məqlub olan da oyunlarda mükafat ayrılır. Yəni, bunu biz görməmişik. Ancaq yəni, mən gələk bu önəmli olmasın. Yəni, biz mən yəni, sizə xahiş edirəm ki, yəni, sırf pul faktoru bu önəmli olmamalıdır.
Bax, mən onda nə lazımdır?
Tamamilə sizinlə razıyam ki, indiki halda yəni rəhbərlik tərəfindən futbolumuza qayğı çox böyükdür, çox böyükdür. Mən belə deyərdim, vaxtı ilə Bobby Robson yaxşı bir sözləri yadıma gəlir və orada o bildirib ki, uğura gedən yol bir nitram illərdən asılıdır. Və ilk növbədə deyir futbolun, yəni ölkədə olan yerindən. Mən hesab edirəm ki, futbol bugün Azərbaycanda ön plandadır. Dövlət tərəfindən olan bir dəstək, qayğı hiss olunur. Yəni, buna görə bir problem ola bilməz. İkinci tərəfdən o bildirirdi ki, yəni, ən vacib olan ənənədir. İndi müqayisə edə bilərik, ənənimiz vardır mı futbolda? Yəni, böyük uğurlar biz imza atmışıq mı, ya yox? Yəni, o vaxtı, Sovet vaxtında... 66-cı ildə birinci mükafatçısı da olub Neftçi. Neftçin futbolçularının əksəriyyəti istəri yığmaya dəvət alırdılar. Ancaq obusu tərəfdən baxsaq, görərik ki, 66-cı ildə cəmisi 3 dənə Azərbaycanlı çıxış edildi Neftçidə və o vaxt milli komanda dəvət alanlar da ayrı-ayrı millətdən olan futbolçulardı. Yəni, bu ənənə baxımdan harada sual doğurur. Obusu tərəfdən yəni təşkilatçı işləri yüksək səviyyədə qurulmalı üçün gərək qurulsun ki, nəticə öndə olsun. Mən hesab edirəm ki, bugün yığma komanda üçün, Fox üçün hər bir şərait yaradılıb ki, komanda peşəkarcəsinə fəaliyyət göstərsin və lazım olan nəticəni əldə eləsin. Və elə belə deyil ki, Fox'un ümumiyyətlə çıxışlarını, yəni yığmanın çıxışlarını, dinamikasına baxsaq, görərik ki, ildən ilə mərhələ komanda uğurlu nəticə əldə edirdi və son mərhələdə 4-cü yer əldə eləməklə bundan da artığına, yəni bu məsələdə play-off vəsiqə qazanmaq üçün, yəni 3-cü yer üçün hədəf qoyulmuşdu. Ancaq 3 məqlubiyyətdən sonra demək olar ki, bu hədəfdən indi hal-hazırda heç kim danışmır, heç kim yanda salmır. Yəni mən və 4-cü amil, çox vacib olan amil odur ki, yüksək səviyyəli futbolçuların çoxluğu. Bu çox önəmlidir, çox önəmli. Nə dərəcədə bizdə Azərbaycanda hal-hazırda yüksək səviyyəli futbolçu var mən deyə bilmərəm. Yəni o futbolçulardan söhbət gedir ki, hansılar ki bugün böyük nəticə əldə etmək mümkündür hansılarla. Yəni bu problemlər var. Bu problemlərin üzərində işləməyə çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır. İnanıram ki Fox'un gedişindən sonra bu bütün illər lazımınca təhlil olunacaq və düz qərar qəbul olunacaq və bundan sonraki addım elə bir addım olacaq ki, ki imkan verəcək ki, Azərbaycan futbolu Avropada əsl mənada öz sözünü deyə bilən bir futbola çevirsin.
Bax, Vaqif bəy, bir son sualla soruşaq. Bu taxta deyək də kimi namizəd görürsünüz? Kim gəlsə nəsə ola bilər?
Valla görürsünüz 7 il yəni bir bu Alman layihəsi özünü doğrultmalı. Yəni əcnəbi də bundan da belədirsə tanınmış böyük bir şəxsiyyət, yəni Fox'dan söhbət gedir. İnanmıram hansın ki biz bura dəvət edə bilərik. Yəni o özünü doğrultmuyorsa mən hesab edirəm ki bugün yerli mütəxəssislərə şans vermək lazımdır, şans vermək lazımdır. Bizdə belə təcrübəli və gənc istedadlı məşqçilərimiz var. Hansılar ki bu məsuliyyəti hiss edirlər, bu yükün altına gedə bilərlər və ən vacibi Berti Fox'un komandanın ətrafında olan negativ mühiti aradan götürüb pozitivliyi gətirə bilər. Bugün ən vacibi odur ki biz yığmaya Azərbaycan futboluna bir pozitivlik gətirək. Əgər Berti Fox fəaliyyət göstərən bir vaxtda demək olar ki özündən başqa heç kimi tanımırdı. Nə klub rəhbərləri, nə klub məşqçiləri, nə ümumiyyətlə hansısa da bir tanımış mütəxəssislərlə əlaqə qururdu. Yəni isə məsləhətdəşirdisə, mən hesab edirəm ki indi hal-hazırda elə bir insana ehtiyacı var ki, hansı ki hər biri ilə əlaqə qura bilər, klublarla, yəni klub və yığma sistemi bərpa edə bilər. Ona görə ki, biz bir şey başa düşməliyik, gəl, yığmanın uğursuz nəticəsi varsa, burada istərsiniz, klubların da günahı var. Yəni, hər birimiz, mən tək klubları yox, hər birimiz futbolda çalışan hər birimiz buna cavabdeh olmalıyıq, buna görə məsuliyyət daşımalıyıq. Və ona görə mən hesabım, əgər siz sırf ad məndən eşitmək istəyirsiniz, mən ad da çəkə bilərəm, ancaq mən hesab edirəm ki AFA lazım olan qərar verəcək, o doğru qərar olacaq və biz tezliklə belə deyək, ən vacibi elə bir yığmamızı görəcək hansı ki hər oyundan sonra yəni heç kimi məyus edilecək futbolda, yəni hər bir nəticə mümkündür, ancaq nəticəyə baxmayaraq ən vacibi oyundur. O oyun hansı ki gələcəyə ümid verir ki biz mütləq lazım olan nəticələri əldə edib yüksək yerlər üçün mübarizə apara biləcəyik.
Təşəkkür edirik Vaqif bəy fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki xəttimizdə Azərbaycan Milli Yığmasının, futbol yığmasının sabiq baş məşqçisi Vaqif Sadıqov idi. O Azərbaycan Milli Yığmasının o vaxtki və indiki belə deyək, fərqlərini və yaxud da ki, elə oxşar cəhətlərini sadaladı, bizə təşəkkür edirik ona. Və əziz dinləyicilər, verilişimizin vaxtında bu yerində hədiyəli sualı səsləndirmək vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyəli sualı səsləndirəcəm və ilk üç nəfər bizim qalibimiz olacaq və qaliblərə biz 10 manatlıq danışı kartı hədiyə göndərəcəyik. Diqqətli olun, əzizim, səsləndirməmişdən əvvəl gəlin bizim SMS xəttimizi və e-mailimizi bir daha yada salaq. SMS xəttimiz 057441017, e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az. Əziz dinləyicilər, bir qeydi də yaddan çıxarmayaq, əgər e-mailimizə yazırsınızsa cavabınızı mütləq və mütləq mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın, qalib olacağınız halda sizə hədiyənizi göndərə bilək. Əziz dinləyicilər, elə sualımız isə günün mövzusu ilə bağlı olacaq, futbolla bağlı olacaq, daha çox futbolçu ilə bağlı olacaq. Əziz dinləyicilər, biz bir futbolçunun adını soruşuruq, o futbolçu haqqında bir informasiyamız var, diqqətlə qulaq asın. Afrikada Togada doğulan uşaq 4 yaşına qədər yeriyə bilmirdi. Onu Nigeriyə, Qanaya müalicə aparsalar da bunun heç bir xeyri olmayıb. Anası çarəni dua eləməkdə görüb və kilisəyə gedib. Rahib uşağın anasına 7 gün boyunca dua etməyi tapşırıb. Anası dua edir və 7-ci gün kilisənin qarşısında futbol oynayan uşaqlar topu elə vurur ki, top kilisəyə düşür. 4 yaşına qədər yeriyə bilməyən uşaq topu görüncə ayaq açır və topa tərəf gedir. 21 il sonra bu barədə danışan futbolçu həmin hadisənin inanılmaz olduğunu bildirsə də bunun doğru, həqiqət olduğunu təsdiqləyibdir. Bax, biz indi həmin futbolçunu soruşuruq bu şeyləri yaşamış 4 yaşına qədər yeriyə bilməyən uşaq artıq dünyaca məşhur bir futbolçudur. O futbolçu ki, Real Madriddə, Manchesterdə, Arsenalda xüsusilə oynayıbdır. Bax, həmin futbol ulduzunun sonuncu klubunu açıqlamamışdan əvvəl elə onun adını soruşaq. Çünki mən hesab edirəm klubun adını da indi desəm cavab çox asan olacaq. Əgər cavablar müxtəlif olsa, mən ipucunu da, yəni indiki komandasının da adını, klubunun adını da deyəcəm. Bax, həmin o futbolçunun adını soruşuruq əziz dinləyicilər. Məntiqən fikirləşə bilərsiniz. Afrika tərəfdən onun xüsusiyyətlərini də saydım. Oynadığı məşhur klubları da saydım. Arsenalı belə deyək, xüsusilə vurğuladım. Ona görə də əziz dinləyicilər, aktiv olun və cavablarınızı bizim SMS xəttimizə və e-mailimizə ünvanlayın, göndərin. Mən istəyirəm sizin fikirlərinizə soruşam. Tanıyırıq o futbolçunu. Fikir var? Sizdə məli?
Var.
Var. Sonda sizin fikrinizi soruşacaq elə cavabı açıqlamamışdan əvvəl. Vaqif Sadıqov da danışdı. Bax, o da belə deyək, oxu atır amma yayı göstərmir. Yəni, günahın dəqiq kimdə olduğunu göstərmir. Amma bir baxımdan bunun özü də əsas deyil. Viktor Hugo belə bir deyimi var ki, günahın kimdə olduğu yox, əsas günahın keçdiyi yoldur. İndi bu günahın keçdiyi yol affadan çox mu keçir? Yəni, orada çox mu dolanır?
Yox, oradan başlayır.
Oradan başlayır.
Binəsi
oradadır.
Bəli. Mənbə, yəni biz burada bir Amerika kəşf eləmirik bunu dedikdə, əlbəttə ki bu 2+2=2-dir də, mənbə oradır və bu adamlar o işə başlayanda bu müəyyən öhdəlikləri üzərinə götürür. Burada söhbət hansısa bir necə deyim, bir protokol imzalamaqla üzərinə götürülən öhdəlikdən getmir. Vicdan öhdəliyindən söhbət gedir, mənəvi öhdəlikdən söhbət gedir və futbol qarşısındakı borcunu dərk eləmək öhdəliyindən söhbət gedir. Bunu dərk eləmədən futbolu irəli apara bilməyəcək. Futbolu sevmədən onu inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Yəni, yenə deyirəm ki, burada bir qeyri-adi heç nə demirəm mən. Sadəcə reallıqlar bunu deyir və dünya praktikası da sübut eləyir ki, futbol sahəsində uğuru yalnız onun fanatı olan insanlar o işlə məşğul olanda ona qazandıra bilirlər. Yaxşı təşkilatçı olub müəyyən işlər görmək olar. Amma futbol, yenə deyirəm, günümüz 24 saatdırsa, futbol 25 saat işləmək tələb eləyir. Amma elə səlahiyyətlər var ki, affaya ildə barmaqla sayılacaq qədər sayı gəlir.
Yəni iş günü olaraq.
Bəli də, yəni imkan olanda bir konfransda falan da onda beləliklə futbolla, yəni o nəzarət əldən gedir, bir necə deyim, bir xaos yaranır.
Bax, belə bir sual da soruşum da sizdən. Məsəl üçün götürək elə qonşu ölkələrdəki praktikanı. Biz görmüşük ki, futbol federasiyasının prezidenti futbolla bağlı bir insan olur. Ya belə deyək, vaxtında baş məşqçi və yaxud da ki, hər hansı futbolla bağlı bir qatqıları olur, bir öz keçmişi olur və o insanın belə deyək, futbol federasiyasında prezidentliyindən başqa hər hansı bir yerdə prezident və yaxud da hər hansı bir yerdə şirkət sahibi olduğunu az rastlamışıq və az görmüşük futbolda. Amma bizim məsəl üçün AFFA-nın, Azərbaycan Futbol Federasiyasının prezidenti Rövnəq Abdullayev həmçinin də Dövlətin Neft Şirkətinin prezidentidir. Yəni onun başqa işləri də var. Bəlkə bu ona mane olur daha çox vaxtını ayıra bilməmək üçün.
Təbii ki, bir neçə işlə eyni vaxtda məşğul olanda onun hamısına sən istənilən qədər vaxt ayıra bilmirsən və əsas iş hansıdırsa, təbii ki, onun dövlət işləri var, burada görüşlər var, səfərlər var. Yəni burada mən ümumi prinsiplərdən danışıram. Mən sadəcə konkret hansısa bir insanı təqsirləndirmək fikrim də yoxdur. Amma mən özünü sübut eləmiş, təcrübədən keçmiş məsələləri önə gətirirəm ki, nə olur olsun onun mayasında futbola sevgi dayanmalıdır. Futbola bir fanatik şəkildə, fanat şəklində futbola yanaşma. Bu mənada mənim yəni dediklərim onunla bağlıdır ki, bu uğuru şərtləndirən əsas amillərdən bəlkə də yarısıdır, bəlkə də yarısından çoxudur. Ondan sonra gəlir təşkilatçılıq, ondan sonra gəlir digər məsələlər. Amma bütün işlər hamısı rabitəli şəkildə. Bayaq siz dediniz ki, oxu atmaq, yay gizlətmək. Yəni bu bilirsiniz, illərdir bizim futbolumuzda, mən ancaq futbolumuzdan danışırıq da. Bəzən çatışmazlığı deyəndə onu qərəz kimi qiymətləndirirlər. O insana qarşı hörmətsizlik kimi dəyərləndirilir bu. Amma həqiqəti demək qarşındakı insana hörmətsizlik yox, hörmət əlamətidir. Əgər mənim bir çatışmazlığım, qüsurum varsa və siz onu deyirsinizsə, mən sizə minnətdar olmalıyam. Amma mən başlayıram sizlə qərəz ki, onun görəsən marağı nədir ki, bu sözləri deyir. Mənim heç bir maraq ola bilməz. Amma bizdə, bilirsiniz, biz indi federasiyadan, o digər səlahiyyətlərdən danışırıq. Bizim özümüzün də çoxlu səhvlərimiz var. Biz jurnalistlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Amma biz onu sona qədər yerinə yetiririkmi? Mənə elə gəlir ki, yerinə yetirmirik. Çünki o ictimai qınağı obyektiv şəkildə ortaya qoyarkən biz də bəzən yox çox hallarda. Bu məsələn hər hansı bir jurnalist deyək ki, ya klub olsun, ya milli komanda, onu səfərə aparır. Afvanın pulu ilə gedir və yaxud da ki, klubun pulu ilə gedir. Jurnalistdir. Buna xərç çəkilir. Bunu aparırlar, gətirirlər, orada yatır, yeyir, içir. Sonra oradakı o obyektiv vəziyyəti o sizcə yaza bilər?
Amma yazanlar da var.
Yox, yazan sonra getmir.
Necə məsələn?
Misal üçün, hər klubla, milli ilə payiskalar deyirik də, payiskalara gedən jurnalistlər var ki, yenə qayıtdıqdan sonra hətta təlim məşq toplanışında ola-ola həmin klubun millinin əleyhinə tənqid yazan jurnalistlər var.
Yox, mən demirəm ki, yoxdur. Amma ümumi şəkildə biz yanaşanda bu çox həddindən artıq azdır.
Bunun belə deyək, onlara bu icazənin verilməsi, bu fürsətin yaradılması da bir müddət bundan qabaq mövzuydu artıq və Rəvrun Qabdullayev buna münasibət bildirmişdi.
Bəli, yəni bu, məsəl üçün çoxlu saytlarımız var bizim. Düzdür, çox informasiya baxımından çox yaxşıdır. Düzdür, bir-birini çox təkrarlama var. Bir sayta girib xəbərlərlə tanış oldunsa başqasına girməyə ehtiyac yoxdur. Hamısında təxminən eyni xəbər sırasıdır, eyni formatdır, yazılır. Yəni informasiya baxımından normal qəbul eləmək olar. Amma o təhlil mənasında, obyektiv şəkildə o gerçəkliyi ortaya qoymaq mənasında problemlər var. Niyə o problemlər var? Çünki saytların çoxu klublardan maliyyə
bu məsələlərdən də elə danışacağıq. Bir elə verilişdən əvvəl də elə bununla bağlı danışırdıq Rövşənlə. Bu reklam işinin elə belə deyək, idman mediasına təsirləri ilə bağlı. Amma gəlin biz bu uğursuzluğu belə deyək, bir idman yazarı olaraq, bu işin içində olan adamlar olaraq, səlahiyyətli insanlar olaraq da müzakirə edirik. Amma gəlin görək doğrudan azarkeşlər nə düşünür, sakinlər nə düşünür Azərbaycan Milli Yığmasının uğursuzluqları haqqında. Haradasa biz bir 10-15-20 nəfər arasında bir sorğu keçirmişik Azadlı Radiosunun əməkdaşları və o sorğunu hazırda təqdim edirik əziz dinləyicilər sizə.
Bert Fox baş məhsi dəyişdirilməlidir. Bir də ki, yığma komandamızın üzvləri də artıq yaşları 30-u keçib, Rəşad Sadıqovdur və yaxud da başqa oyunculardır. Hamısı məncə artıq yeni kadranı əvəz olunmalıdır futbolçularla.
Xorvatiya çox güclü olduğuna görə.
Bizim futbol komandasının üzvlərinin arasında birlik olmalıdır. Əsas budur, birlik olmalıdır. Onlar komandanın nə olduğunu dərk eləməlidirlər. Bilmirəm, indi bunun üçün psixologlar kömək eləməlidir onlara. Bilmirəm, onlar transfer olmalıdırlar, başqa komandalarda oynamalıdırlar, görməlidirlər, dünya görüşləri artmalıdır bu baxımdan. Yoxsa hər biri ayrı-ayrılıqda mükəmməl idmançıdırlar.
Bunda günahçı TN idi və onun havanı rəhbərli. TN yaxşı TN olsadı, onun ərzində başa düşərdisə, kimi buraxmaq lazımdır, kimi buraxmamaq lazımdır. TN istifa verməlidir mənim kimcə.
Məşqçi və oyuncular. Bizim Azərbaycanda güclü oyuncu yoxdur. Hamısı zəif oyunculardır.
Məlumiyyətdə biz özümüz yəqin yaxşı oyuncular yoxdur. Ya yaxşı məşq eləməyiblər yetərincə deyə düşünürəm. Əlbəttə oyuncuların özlərində zəifdirlər onlar.
Orada həm oyuncuların özüdür, məşqçilər orada mütləq rol oynayır. Yəni orada ümumi bir psixoloji durumdur. Hələ yaxşı olsun ki, həvəsləndirici mərhələlər olsun ki, qalib gəlsinlər də.
Yar kim olacaq? Yəqin ki, futbolçular, məşqçi, futbola baxanlar. Bet Fox nə edib ki, indiyə kimi? Ham elə düşünür ki, Bert Fox'un üstündə pul yollar. Yəni, cəmaat bunu bilirsə, əgər şübhələnirsə belə bir şeydən, bu başı bilənlər niyə bir əncam qılmırlar ki, bu futbola? 6-0. Ayıbdır, 6-0 ayıbdır. Nə bilim?
Futbol haqqında çox maraqlanmıram, yəni, baxan deyirəm də, seyirəmirəm heç vaxt futbol yarışlarını. Azərbaycandan gözlənilən bir nəticədə bu. Nə deyə bilərəm ki? Yəni, mən...
Hətta futbola baxmayan, futbolu izləməyən bir xanım deyir ki, bu Azərbaycan yığmasından gözlənilən nəticədir. Yəni, yaranmış belə təəssürat bundan ibarətdir. Bax, bu azərkeşlərin bu fikirdə olması, yəni, belə deyək, izləyənin də belə deyək, günahı elə Azərbaycan futbolunda idarəçilərində görməyi, heç izləməyənin də Azərbaycan futbolunun bu vəziyyətdə olmasını normal qəbul eləməyə səbəbi nədədir? Biz niyə bir ümid verə bilmirik bu azərkeşlərə? Yəni, azərkeşlərlə kontakt ya futbolun özüdür və idman mediasıdır. Yəni, bu ikisində ya futbol güclü olmalıdır, yaxud da idman mediası güclü olmalıdır.
Mən üç növbədə Rövşən Məmin bayaq səsləndiyi fikrə bir münasibət bildirmək istəyərdim. Bayaq qeyd elədiniz ki, Azərbaycanda futbolu sevirlər. Ancaq mənim gəlin razılaşaq ki, Azərbaycanda beynəlxalq oyunları sevirlər, daxil oyunları yox. Çünki istər Qarabağ olsun, yalnızca Neftçinin oyunlarında da
Mən səbəbini dedim niyə?
Stadion dolurdu. Amma ildən ilə klubların işi sayəsində, azərkeşlərlə işləməməyi sayəsində maraq öldü. Və bu gün də ölkə çempionatına gedən 1000 nəfər, 1500 nəfər adam hamısı deməzdim 90% fan klublardır.
Qızıl oyun yadınızdadır Gəncədə.
Kəpəz Neftçi.
Yadınızdadır.
Elon da sizə necə o vaxtı sevirdilər.
Aha, yox. Bəs niyə sonra sevdi? Bəs mən də deyirəm ki, Azərbaycanda kim deyirsə ki, futbolu sevmirlər, mənim mübahisəm onlarlandır. Sən futbol oynamırsan, qardaş. Sən beynəlxalq oyuna niyə gəlirlər? Çox vaxtı gəlin bunu da etiraf eləyək. Beynəlxalq oyuna ona görə gəlirlər ki, xaricdəki oyunçuya bax.
Bəli. Məsələn, Qarabağ Borussia Dortmundla oynayırsa, gəlirlər Dortmundun oyunçularına baxmağa.
Amma indi görürsüz o tendensiya bizim istədiyimiz istiqamətə yönəlir. İstəyir Saint-Étienne ilə oyun olsun, istəyir Twente ilə oyun olsun Qarabağın son günahlar.
Azərbaycan Bolqarıstan oyununda da yaxşı azərkeşlər var idi yəni.
Yox, azərkeşlərin
milli oyunlara gələn tamaşaçı nisbətində deyirəm. Mən gördüyüm qədər bir Türkiyədə belə çox uydu vabşı, yəni ümumiyyətlə çox uydu.
Elə orada da indi münasibət xeyli dəyişib. Çünki orada da insanlar sadə azərkeşlər, futbol azərkeşlər üçündür. Sən birinci onun istədiyini ona verməlisən. Onu vermirsənsə o səndən üz döndərməlidir. Türkiyədə də həmən proses gedir. Eyni proses gedir. İmperator deyə Fatih Terimi o qədər qaldırıblar göylərə ki, bugünləri Fatih Terimə gözün üstə qaşın var deyə bilmirlər. Ölkənin prezidentinə hər sözü deyə bilərlər, ona deyə bilməzlər. O özü üçün bir şəbəkə qurub. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, bu cür olmaz axı. Sən məşqçisən. Sən bu işlərlə sən cavab deysən, məşqçisən, baş məşqçi kimi milli komandanın, sən onun oyununa cavab deysən. Sən amma prinsipə gedirsən, ən zəif qapıçını gətirib ora qoyursan ki, filan kəslə mənim münasibətim yoxdur. Yəni, bu bizim mövzumuz deyil, amma mənim yadımdan çıxmamış bir məsələni deyim. Bert Fox'un 2008-ci ildə hələ gəlişi vaxtı, düzü birinci növbədə onun o təyinatla razılaşacağına heç mən inanmırdım, o təklifi qəbul edəcəyinə inanmırdım. İkincisi, mən o işin nəyə görə o vaxtı mən bunu müsbət hal kimi qarşılamadım. Birincisi, Azərbaycan futbolu o səviyyədə deyil ki, ona çox yüksək səviyyəli məşqçi gətirəsən. Əgər futbolu biz bir mexanizmə bənzətsək, deyək ki, bir avtomobilə bənzətsək, onun motoru yoxdur, akkumulyatoru yoxdur, təkəri də yoxdur. Çox yaxşı bir sürücü axtarırıq. Absurddur. Bizim futbola böyük məşqçi gətirmək təxminən buna bənzəyən bir şeydir.
Bax, elə eyni məntiqlə bizə yazan bir dinləyicimiz var. Mən biraz bundan əvvəl oxumuşdum. Fərid Şahverdi yazıb bizə. Yazıq Mr. Fox neynəsin? Bizim təkərsiz zapını heç Şumayerdə sürə bilməz. Yəni, sizin dediyinizdə bir növ elə ondan eyni...
Ümumiyyətlə, həmin oxuzun fikriyilə razıyam. Çünki, yenə deyirəm, Fox'u burada tam da günahlandırmaq olmaz. Çünki Rövşən müəllim hələ də təcrübədə məndən daha çox olsun deyir, məndən razılaşarsınız ki, milliyə çağırılan istər Ufuk Budak olsun, istər Rüfət Dadaşovu, Dimitri Nazarovu və digər futbolçuları, bəlkə də heç Fox milli Azərbaycan gələnə qədər o futbolçuları tanımırdı. Artıq toplanışda bildi ki, bu cür futbolçular vardır.
Hər halda ola bilər. Amma gəlin elə futbol menecerindən danışmışkən baş məşqçidən futbol menecerini də biz qoşaq efirə. Bizdə hazırda telefon xəttimizdə Günel Rusman vardı. Görək Azərbaycan milli yığmasının uğursuzluqlarının səbəbini o necə izah edir, o necə şərh edir? Alo? Alo?
Alo?
Bizə eşidirsiniz Günel xanım?
Bəli, bəli.
Aha, yəqin dinləyirdiniz bizim efiri. Elə
dinləməyə çalışırdım. Sadəcə olaraq mən işlə əlaqədar olaraq restorandayam bu dəqiqə. Ona görə biraz yaxşı eşidilmirdi. Burada musiqi səsinə görə.
Aha, mən indi bir növ belə izah edeyim mövzumuzu. Biz Azərbaycan Milli Yığmasının uğursuzluqlarının səbəbini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Bacardığımız qədəri ilə. İndi bir futbol meneceri kimi sizdən soruşuruq. Bert Fox'un günahı nə idi? Azərbaycan Milli Yığmasının uğursuzluqları səbəbi nədir hazırda?
Deməli, Abbas, belə deyək də. Bertie Fox'un günahı ondaydı ki, valla, durub indi onun günahını deməyim, mən çıxarım, mən 5 ildir futboldayam, neçə ilin neçə illərin futbolçusunun hansı səhvlərini tutmaq mənə düşmür. Aha. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, biz də öz dilimizdən elə bil ki, dünya futbol nəhənglərinə qarşı meydan oxumağını istəmişik. İndi siz özünüz fikirləşində, mən keçən dəfə Facebook sosial şəbəkəsində öz statusumda yazmışdım. Görün, hansı komandanın futbolçularına qarşı hansı futbolçular oynayır. Mən keçən dəfə verdiyim intervüdə də bunu nəzərə aldım. Dedim, bizim futbolçular öz ətrafında hərlənirlər. Yəni, Xəzərlən Kərəmdən Qəbələyə, Qəbələdən, nə bilim, Şimurqa, Şimurqdan Azala fərqi yoxdur. Yəni ki, ölkə komandaları arasında yerlər dəyişmək eləyirlər. Amma onların futbolçularına baxanda, kimə ki biz 6-0 uduzmuş, onların futbolçularına baxırıq ki, onlar dünyada ən yaxşı futbol göstərən, ən çox tanınan, məsəl üçün də belə komandalarda oynayan futbolçulardır hamısı.
Aydın da Günel xanım, təşəkkür edirik sizin də vaxtınızı çox almayaq fikirləriniz üçün. Bir baxımdan az təcrübəsi də olsa da Günel xanım da fikirlərini söylədi bu vaxt. Bax, bu məsələləri yekunlaşdırsaq və mən çox istəyirəm sonda bu futbol mediasına mütləq və mütləq toxunaq. Bax, bu çevrədən Azərbaycan futbol cəmiyyətini son olaraq, yekun olaraq ələ alsaq, futbol oynayanların, oynaya bilməyənlərin, futbolu idarə edə bilməyənlərin və futbolu yayıb və yaxud yaya bilməyənlərin meydana söhbət gedir. Bax, ələ alsaq, Azərbaycanda futbolun heç olmasa futbolun inkişafına bir hər ümid yeri varmı?
Mən sizin sualınıza başqa bir sualdan Rövşən müəllimə müraciət etmək istərdim. Keçən il İcraiyyə Komitəsi Fox'un müqaviləsinin artırılmasına qərar verdi. Xorvatiyaya məğlubiyyətdən sonra AFFA-nın baş katibi Fox'un hesabat verməli olduğunu bildirdi. Həmən günün səhərsi AFFA-nın prezidenti Fox'la görüşdü, istefa məsələsinə aydınlıq gəldi. Bu gün AFFA-nın birinci vitse-prezidenti Rauf Əliyev bildirir ki, Fox istefa verməyəcək. Yəni bu cür bir şəbəkədə hansı uğurdan danışmaq olar?
Kürsü nə qədər fikir müxtəlifli və ziddiyyətli özdə.
Və belə deyək, Bert Fox'un özü istefa verib, amma istefa prosesi belə olub ki, birinci istefa ərzəsini ünvanlayıb, amma yəni Rövnə Qabdullayevlə görüşüb.
Sürüxdə görüşü olub.
Görüşü olubdu və onu bir daha təklif ediblər, yəni baş məşqçiliyi hətta ki, yəni, amma yəni ikinci dəfə qayıdıb imtina edibdi.
Hətta mən qorxuram ki, Fox hansısa klubumuza baş məşqçi gələ bilər, çünki açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan mənim ikinci vətənimdir.
Amma yenə də o başqa bir yerdə demiş ki, Azərbaycanda mənim gələcəyim ola bilməz, amma
elə bugünkü söhbətində, dünənki söhbətində demişdi. Bir məsələni də qeyd eləyək. Bilirsiniz, bu futbolu da biz əgər belə bütöv bir canlı şəkildə belə təsəvvür eləsək, onun da xarakteri var. Düzdür, futbol məktəbləri azdır. Yəni, bu Amerika futbol məktəbini deyə bilərik. Sonra Avropada deyək ki, ingilislərin oynadığı futbol nisbətən biraz fərqlidir. Biraz fərqlidir. Amma ümumiyyətlə, Bertie Fox Almaniyada yaşayıb. Bu adam orada milli komandada oynayıb. Orada böyük uğurlar qazanıb. Almaniyalı mütəxəssisin Azərbaycan komandasında işləməsi nəyə görə düzgün deyildi? Almaniya futbolunun xarakteri nədir? Gücə söykənən atletik futboldur.
biz bizim uğurlarımız nədən əldə olunur? Biz kiçik ötürmələrlə və texnika hesabına nəyəsə nail ola bilərik. Haradasa İtaliya futbolunun tərzi, İtalyan futbolçularının tərzi bizə uyğun gələ bilər, amma Almaniya gələ bilmir və onlarda son dərəcə ciddi dəqiqlik var. Gəlin etiraf edək ki, biz bu dəqiqlik məsələsində biraz çox asta gəlik. Ona rəyat eləmək bizim üçün çox ağrılı bir işdir. İndi görün neçə komponent Fox'la bizim aramızda ziddiyyət təşkil edirdi. Birinci bayaq dediyim amil, hələ Azərbaycan futbolu o səviyyədə deyil ki, ona Bertie Fox və ondan səviyyəli məşqçilər gəlsin. İndi təsəvvür eləyək ki, 2008-ci ilin aprelində Bertie Fox yox, Arsene Wenger'i gətirmişdik biz. Və yaxud Mourinho'nu gətirmişdik. Sizcə nəticə bundan fərqli olacaqdı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əzlər məşqçilər uğur qazana bilmir.
Olmayacaqdı fərqli. Çünki yenə deyirəm, bu baza yoxdursa, bu xammal yoxdursa, yenə dediyimiz kimi o primitiv şəkildə olsa da, təkrarçılıq da olsa, bu avtomobil burada var, bunun ancaq skeleti var. Başqa heç bir onu hərəkət edən cihazları
motor
yoxdur.
Motor yoxdur, hərəkət verici mühərriki yoxdur.
Onda biz o sürücünü gedib axtarmamalı ki, bu təkəri gətirməliyik, mühərrik gətirməliyik, akkumulyator. Ondan sonra o maşını heç olmasa yerindən tərpənə bilirsə, sonra onu yüksək sürətlə və biraz usta idarə edən mütəxəssisin arxasınca onda düşmək lazımdır. Biz amma yenə də bin öyrəni qoymamış, biz tavanı düzəltməklə məşğul oluruq. Birisi bu çox belə bu neçə dəfə, birinci dəfə olsa deyərik ki, hə, birinci dəfədə yanlışlıq oldu. Axı biz bu səhvləri Torresi gətirdik bura Braziliyadan. Yenə həmən söhbət oldu. İndi Braziliyada dünya çempionatına deyə bilərik ki, 7-1 uduzdu öz meydanında Almaniya dünya çempionatı kimi yarışda.
Təbii ki, bu Braziliya kimi.
Amma o bilirsiniz, o məğlubiyyət ilğım xarakterlidir, epizodikdir. Doğru. Və o tarixdə bəlkə 100 ildə bundan sonra təkrar qalacaq, olunmayacaq. Amma biz bugün 0-6-da niyə danışırıq? Çünki biz mütəmadi olaraq gedirik və biz
3 ildən bir görürük.
Yerimizə sarıq, bayaq indi mütəxəssis dedi ki, 9 xal toplayıb və bu inkişafdır. İndi bu 9 xalı biz kimin üzərindəki, hansı komandalarla oyunda əldə eləmişik ki? Və biz özümüzü o aldadıcı nailiyyətlərlə nə qədər ki ovunduracağıq? Bu məşhur bir misal vardı. Vaxt varsa çox qısadır. Bu Sovet dövründə çox məşhur idi bu misal. Leninin vaxtında qatar gedir, xarab olur. Deyirlər ki, Leninə xəbər gəlir ki, qatar yolu, dəmir yol dağıldı, qatar getmir. Nəyiniyyət deyir ki, tez iməclik çağırın. Stalin dövründə eyni hadisə baş verir, deyir, günahkarları dirin divara güllələyin. Brejnevin dövründə deyirlər, deyir, əskərləri yığın çöldən vaqonu yırğalasınlar, içindəkilər elə bilsin ki, vaqon gedir. Biz özümüzü bu dərəcədə aldatmalıyıq. Gəlin məsələyə real baxaq. Siz özünüz də dediniz ki, bayaq oxu atıb yayı gizlətmək. Nə qədər ki bizim o söz deyən insanlarımız, hansı ki o sözlərin çəkisi var, o çəkisi, sözünün çəkisi olan insanlar susacaqlar, danışmayacaqlar, reallığı deməyəcəklər. Bu proses belə davam edəcək və futbola cavabdeh olan insanların da bu cür aciz duruma düşdüyü məsələlər davamlı şəkil alacaq. Bunun olmasını istəmiriksə, həqiqətin gözünə dik baxmalıyıq və düzgün nəticə çıxartmalıyıq.
Əziz dinləyicilər, mən hədiyyəli sualın cavab qaliblərini elan edeyim. Vaxtımız artıq bitir. Sualımız belə idi ki, hansı futbolçudur ki, məşhur futbolçudur ki, 4 yaşına qədər yeriyə bilməyib, amma indi çox məşhur futbolçudur və onun indiki komandası Tottenham-dır. Bu Adebayor Emmanuel idi. Adebayor cavabını yazanlar.
Adebayor.
Emmanuel Adebayor bu cavabı yazanların hər biri doğru cavab yazıb və vaxt etibarilə birinci qalibimiz 2381 nömrəli abunətdir, 6386 nömrəli abunət ikinci qalibimizdir və 8898 nömrəli abunətdə üçüncü qalibimizdir. Əziz dinləyicilər, mən bir daha qonaqlarımıza gəldiyi üçün təşəkkür edirəm. Verilişimiz sona yaxınlaşır, artıq sondayıq. Belə bir deyim var idi ki, belə bir şahi, belə deyək, gülməli bir anekdot yayılmışdı ki, futbol İngiltərədə doğub, Braziliyada yaşayır, Azərbaycanda ölübdür. Amma mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda futbol məktəbləri olmadıqca, alt yapı olmadıqca futbol hələ doğmayacaq, doğulmayacaqdır.
Amma inşallah ölməzdi.
Görək, doğsun sonra baxaq. Əziz nəcələ bu qədər. Növbət həftə eşidilmək diləyilə. Sağ olun, sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qorxun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər?